Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbamės apie keliones automobilius su savo augintiniu. Patarimai pirmą kartą keliaujantiems, ką ir kaip reikėtų pasiruošti, padiskutuosime ir apie tai, ar kelionė su šunimi yra vis dėlto iššūkis. Ir apie tai šiandien su laidos pašnekovu šunų mokyklos Reksas vadovu Egidijumi Braziuliu. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai gal ir pradėkime nuo tokio bendro klausimo, kaip jums atrodo, kelionė su šunimis augintiniu yra iššūkis?
Aš galvoju, kad taip.
Kodėl?
Pirmiausia, tai labai svarbu šunį pripratinti prie tų kelionių, nes dažnai žmonės turi problemų keliaudami, netgi važiuodami nedideliais atstumais, šuo bijo automobilio, bijo kelionės. Pagrindinės baimės surišto su kuo? Kad pirma kelionė, kaip taisyklė, yra į veterinariją arba į grožio procedūras, kad šuniui nėra malonu kaip mum. Ir tai yra neigiama asociacija. Kadangi šuo mokinasi per asociacijas, jis visada laukia to paties. Skiepo, galbūt kažkokios, tai sakykim, galbūt pagalbos, atsitiko kažkas.
Tai jeigu jau sodinom į automobilį, reiškia, kad jis jau bijos turbūt, kad ar ne?
Taip, greičiausiai. Arba šunys, kurie nepratė, ilgą laiką nevažinėja, žmonės, o tiesiog vieną dieną sugalvojo, kad žinot, gal šiandien reikia pakeliauti su šuniku, nors tam šuniukui 6-8 mėnesiai ir jis gyveno uždaram, sakykim, kvartalė, ne kvartalė, o galbūt nuosavam name, prie namų ir kai reikia važiuoti, šuniui baisų stresas ir sėlėtėkis, mačiau baisių atvejų, kur tikrai šuo baisiai stresuoja. Bet jeigu tą padarant nuo mažumės, aš manau, kad problemų nekiltų.
Tai bandom tada va tą nuo mažumės, kaip reikėtų jį pripratinti, tai kaip pasiruošti tada tą kelionį automobiliu, nuo mažumės čia jį dresuot reikėtų kažkaip pratinti prie to automobilio, ką daryt?
Čia nedresuot reikėtų, čia va kaip teisingai pasakėt, pratint, kaip mūsų pratina prie lėktuvo, aš bijau ir turiu baimę lėktuvam, turėjau, galbūt dabar neturiu, bet daug skraidimų ir viskas gerai. Man nebuvo nei bloga, nei ką, bet aš turėjau baimę aukščio, aš ir dabar turėjau aukščio baimę. Bet palaipsniui, eidamas į tas baimės, aš jas nugaliu. Tai vat su šuniuku lygiai tas pats. Jeigu aš pradu nuo mažo šuniukais yra kaip plastelinas. Ir jeigu aš sukeliu teigiamas asociacijas, važiuojant mažus atstumus, laikant jam jį ant rankų žmogui, galbūt draugui, ar draugiai, ar žmonai, padėjėjų kažkokiam, kaip sakau, ir duodant matyti šunį vaizdus, jis adaptuojas, jis mato trumpais atstumais, nedideliai sustojant, leidžiant šuniukui pavaikščiot, kad būtų teigiama asociacija, galbūt nuvežant kažkur, kuris gali į mišką pažaist, galbūt tenai pažaist su jo. Sakykim, dar vienas atvejis, galima pasiimti su jo, aš turiu tokią elnio kanopą, kur duodu šunį griaužti. Kodėl? Kai šuo griaužia arba laižosi kažką, jis aktyviai raminasi. Dėl to. Ir tai yra šiek tiek geriau negu kasneliai, nes kai kasneliai būna šuo priedais, dažniausiai nuo supimo vemia. Ir prieš kelionę lygiai taip pat rekomenduoju šuniuko nešert. Tai nėra labai didelio kažkokio stebuklo, tą nuo mažumės darant, nuo 2,5, kai jūs įsigijot tą šuniuką, palaipsniui vežiuojant, nei veterinarija iš karto, nieko prieš veterinarijos reikės, bet ne iš karto, o siekiant šuniui suteikti gerą asociaciją, kad, kaip sakiau, nuvežant į malonesnę vietas, problemų neturėtų kilti.
Tai gal tada man norisi paklausyti ir apie ilgesnės kelionės, kaip joms pasiruošti, nes mes čia apie trumpas pasivaikščiu dar kažkur, bet tikrai kartais yra ir poreikio ir į šiltus kraštus su automobiliu nuvažiuoti ir yra artimiausių kaimynų, tai kaip jūs sakot, tai gal iš vis tada jų nereikėtų imti į tokias kelionės ar įmanoma, pavyzdžiui, kad šuo, nežinau, 5 valandas išbūtų automobilyje?
Niekur nereikia žiūrėti į kraštutinumus. Ir kitas dalykas, kaip sakau, aš matęs labai daug šunų, kurie buvo atkeliavę iš kitų miestų. Net ne miestų, o šalių pavadinsiu. Iš Anglių, Airių atvežę šuniuką. Jie su baisiom panikom. Su baisiom. Tai gerai, kai žmonės profesionalai veža, yra specialios įmonės, firmos, kurios atvežinėja, saugiai tos šuniukus ir prižiūri. Bet yra taip, kad juos įdeda kaip, nu, kaip gyvulius. O taip, gyvulys, bet, sakykime, vis tiek jam reikia priežiūros, reikia, kaip sako, dėmesio jam, o jie įdedami ir vežami. Ir kai atveža čia, jie gyvenime neįlipa į tą mašiną. Baisi panika, kai jie kelionį praleidžia ten 24 valandas ir ten aš abejoju ar stoja, kur yra žmonės pavežėjai, iš Anglios veža žmonės ir šunis ir daiktus. Nu, universalus, kaip padangos universalios. Tai aš to netikiu ir aš to nedaryčiau. Mačiau lėktuvą atkeliavus į konteinerį šunį, baisi panika, niekur neina kelt ir viskas, tai yra viskas.
Bet čia mes kalbam apie tos, kur jau maži šuniukai, ne kraštutinumus, bet dabar jau, jeigu, nežinau, bandėm pripratinti šunį, ne pradžioje jis jau lygiai ir pripratų prie tų kelionių, tai įmanoma vėliau kažkaip nuvykti ir tolimesnius atstumus.
Žinoma.
Tai koks tas, kiek ilgiausiai, gal jūs sakytumėt, gali automobilyje išbūti šuo?
Aš galvoju, kad tiesiam keli šuo mažiau stresuos, negu važiuojant mieste, kada jis supa. Vienas dalykas ir, sakykime, pertraukas atitinkamai pagal šunį, nereikia ten dažnai stot, bet jaust šuns kūno kalbą, dažniausiai jis pradeda labai dažnai alsuot. Ten, sakykime, palimas padažnėjęs, ten niurzgimas, urzgimas, nerimo signalai. Tada reikėtų sustoti ir šiek tiek paleisti. Konkrečiai pasakyti pagal laiką kiek, tai tiek, kiek šuo jaučiasi blogai ar gerai. Sakykime, tai yra kriterijus. Duodant palakt, pasivaikščiant ir vėl testant. Bet žinokit, paprastai tiesiam keli palaipsniui pripratinant, ten valandą, manau, drąsiai.
O tie sustojimai tada kokios trukmės, ką būtinai, ar duot pažaisti, ar duot išsilakstyti, ką daryti per tą pertraukos
laiką? Padaryti savo reikalus pirmiausia, nes greičiausiai jie apdarys jų man kelių arba mašinai. Tai pirmiausia, reikėtų išleisti tiek, kiek šuniukui amžiaus atitinkamai stebėti. Jeigu jis jaunas, tai galbūt aš sustosiu kas kokia pusę valandos, galbūt kur kelionė. Iki 40 minučių atitinkamai ką jis veikia, jeigu jis miega, aš prie ir nelysiu ir nestosiu, bet jeigu jis nerimoja, sustosiu ir išviesiu. Atsižvelgti šuns kūno kalbą ir ten padaryti per valandą nuo vieną sustojimą, jeigu matau būtinybę, jeigu ne, važiuoju, gali būti, kad aš šuo migdysis ir viskas bus jam gerai.
Gali ir taip būti, gali ir ne. O kaip reikėtų tada tą automobilį įrengti, paruošti, kur yra vieta šuns automobilyje?
Pirmiausia, kai mes, sakykime, kalbam apie mažą šuniuką, tai aš patarčiau laikyti ant kelių, gal nežinau, čia ne visai saugu, kaip policininkai pasakys, bet šuo jausi saugiau, jeigu jisai dviejų su pusę mėnesių, kad nesiblaškytų, tiesiog padedu ant kelių kilimėlį ir prie savęs laikau. Toliau, sakykime, jeigu aš šunį pripratinu, vėlgi kilimėlis ir, pavyzdžiui, aš tarp sėdinių, gale pas mane yra mašina kaip autobusiukas ir dedu tarp sėdinių, kad man saugiai būtų ir tenai pripratinu ant kilimėlio gulėt, duodant griauštėm. Bet vėliau žiūrint saugumą taip, tai turėtų būti specialus narvas, kuris skirtas transportavimui pripratint. Mhm. Bet jeigu nepripratę, kaip kurie šunys gali jaus didesnį stresą, tai yra specialūs diržai, kaip žmonėm, taip, kurie segasi, dedasi už pernešų šunio ir tiesiai į sakti, kur segasi, kad šuo nesiblaškytų. Taip, bet dėl saugumo reikėtų.
Ir įmanoma yra, kad nesimuistytų ir prie diržo prisisegė būtų, esat matę tokių pavyzdžių.
Taip, mačiau. Su jaunu šunim tai sunkiau, būtinai reikia palikti ką veikti, kaip sakiau, ar kaulą, ar žaislą interaktyvų, kur dedasi kasnelį, ar tiesiog prie jo būti ir šiek tiek, kad jis nusiramintų šalia atsisėst, kaip prisegat. Taip, nes jaunas šuo, tai gali būti taip, kad ir nugriaušim tą diržą ir pradės nerimauti, jam bus stresas, nes jis toliau nuo žmonių, bet palaipsniui pripratint reikėtų. Ir aišku, dėl saugumo tai būtinai reikia, nes aš žinau atveju, kai šuo buvo ir neprisegtas, ir sėdėjo ant sėdynės, ir ten gavosi žmogui, kad tokia nelaimingas atsitikimas, autoįvykis, ir ta šuniukas krito po pedalais, spaudė, ten sustraumavo ir ta šuo baisus įvykiai. Ir iš tikro, kai aš pamatau, kai žmonės važiuoja ir kaip kurie tas mažiukų šuniukus ant rankų vaikščia ir vairuoja, čia policininkai daugiau gal pasakys, tai aišku, kad yra nesaugu ir tai yra didelė nesąmonė. Vienareikšmiškai šuo turi būti arba transportavimo darbe, ar kažkas jį prižiūri ir kontroliuoja, sakykim, ką aš matau gerai, arba specialus diržas, kur segas ir šuo tenai yra kontroliuojamas.
O prie to narvo kaip tada reikėtų pripratinti? Ir irgi skanėstus duoti, įsodinti, jį bandyti kažkaip dažniau, ką daryti su to narvo?
Pirmiausia, prie to narvo, kaip ir prie narvo mes kažkada esam laidoje kalbėję, tai priminsiu, kad pirmiausia reikia ne tada, kai mes važiuojam. Tai reiškia, kaip sakau, slides tepam vasarą, žiemai, o ne iš karto, nes bus dvigubas stresas. Tai pirmiausia stresas šunį narvas, tas transportavimo. Tai prie jo reikia pripratint, bet jeigu šuniukas pripratęs namuose, jeigu turi narvą, tai nebus problemų. Jeigu ne, pirmiausia prie jo pripratint ramioje aplinkoje, kad jis norėtų jį įeiti ir tada pripratint įdėjus į mašiną. Nes kelionė bus kitai, bus supimas. Ir taip, kaip kurie šunys turi problemų, aš žinau, kad iš tiesai vemia ir labai sunkiai pripranta prie supimo. Čia aš jau rekomenduočiau kreiptis galbūt ir veterinarus, nežinau, kad yra ir vaistų, medikamentų, kur gali padėti, nes yra, kur labai sunkiai perneša.
Dar gal norisi paklausti, gal mes dar yra kažkokių iššūkių automobilio, apie kuriuos dabar vat ir nepagalvojau sugalvodama šitus klausimus prieš laidą, ką dar gal reikėtų apgalvoti, kai leidžiamės į tą kelionę?
Pirmiausia, leidžiantis į kelionę reikia, kaip sakau, apgalvoti, kur šuo važiuos, kaip jis bus kontroliuojamas, narvas, galbūt tas, vat, kaip sakiau, diržas, tai būtų saugiausia, nes laikyti žmogui ant rankų ar ten prižiūrėti vis tiek tas šuniukas, malsis norės eit, tai dėl saugumo ir pačių ramybės būtinai reikėtų pripratinti prie šitų dalykų, vieną iš dviejų, ar prie to transportavimo narvo pagalvot, ar prie specialios akties pagalvot apie tai, kad, sakykim, kur jį, sakykim, laikysim, ar ten prisegus ant sėdynės, ar tam pačiam darbe, ką mes jam duosim veikti, jeigu jisai jaunas. Jeigu jis vyresnis, problemų nebus. Ir palaipsniui paruošiant šunį kelionėjai, kokią kelionę mes norim nuvykti, ar ten į kokį, nu, užsienį, ar čia arčiau Estiją, Latviją, bet vis tiek turim pagalvot ir tam ruošt palaipsniui, kad šuo priprastų prie to įvykio mažais atstumais palaipsniui, tas neužtruks ilgai, ir palaipsniui išilginant, darant pertraukas. Čia yra svarbiausia, bet numatyti tą ir numatyti, kokius mes turim pasimti žaislus, ką jam duot veikti, kada jis jaunas būtinai, nes bus sunku. Daryti dažnesnės pertraukas, per pertraukas vat, sustojus kažkur išvedus, galbūt pažaisti šiek tiek su juo, pavedžiuoti ilgiau, kad jis vėl pavargtų, kaip namie paliekam, ir vėl vedžiuotų, tik laimingas šuo. Yra pavargęs šuo. Ir šį dar laimingesnį šeimininkai.
Tiesa, aš dar noris apie tas keliones pakalbėti, man ir pačiai, nes neteko keliauti su mažesniu šuniu į kaimyninę Lenkijos šalį. Man įdomu, ar tam šuniu jis kažkaip supranta, kad ta aplinka pasikeitė, kad jis kitoj šaly yra, nu turbūt, kad kitoj šaly tai nesupranta, tai čia jokiuosi, aišku, bet tas pasikeitimas irgi aplinkos jam kelia stresą.
Tai priklauso nuo šuns socialumo, jo amžiaus, ir jo patirties. Kiek jis buvęs skirtingose situacijose. Pavyzdžiui, mano šuniukas dabar yra 4 mėnesių, tai jam yra stresas pereiti kitą rajoną, jis visiškai kitaip jaučiasi. Kelionė va vakar irgi važiavom į parką kitą, nes įpratę buvom pastoję viename vaikščiot aplink jį, aplink tą teritoriją, ir kai mes pakeitėm vietą, jam buvo stresas. Taip, tai yra stresas, bet kada šuo daug turi patirties, jeigu jis yra vyresnis, daugiau kaip metų, dviejų, vėlgi tas nenusako metų dviejų, jeigu saugęs, kaip sakau, voljerį arba nuosavam name ir išveža, tai bus lygiai tas pats dar baisiau negu tas mažas šuniukas. Palaipsniui reikia pratinti, o ne tada, kai atsitinka bėda vežti ir tas šuo stresuoja, ir aš dažnai sulaukiu skambučių, gal galit pas mane atvažiuoti, patreniruoti šuniuką, o kas atsitiko, jisai nevažiuoja, vemia, malasi, bijo. Tai čia nu, apie kokį dresavimą kalbėti, tai kaip nuvežti šuniuką į veterinariją, būtinus poreikius jie patenkinti, ką veterinarą vežti, nu, ką atsivežti aparatūrą, tam, kad nesukelt problemų, automobilis vienas svarbiausių dalykų, prie ko šuniuką reikėtų pripratinti nuo mažumės, per gerąją patirtį ir pradžią, jeigu iš viso pradant su mažiukų šuniukų, ką norėčiau patart, tai tiesiog nueiti į automobilį ir duoti jam paėst automobilį, pašert automobilį, nes šuo mokosi per asociacijas. Arba nuvesti automobilį ir duoti ten pagriaušti, vat, kaip sakau, tą elnio kaulą ar ten kažkokį, tai sakykim, kitą ilgalaikį interaktyvų žaislą, kur dedasi kasniai, užsiemimą, nes kasneliai paprastai veikia neblogai, bet greit suėdė ir jam vėl nėra ką veikti. Bet pradžiai leidusi automobilį, duot apsiuosti, duot apieiti, pažintas teritorijas, kaip sakiau, palikti kažką veikti, vėliau užkurti variklį. Su dirbančiu varikliu, nes šuniui jaunam irgi bus stresas. Dar vėliau, jeigu pamatysite, jungsit valytuvus, šuo vėl bus, neaišku, kas čia darosi, garsas. Garsai muzikos, vėl paleisit kažkokią tai radiją, kas nėra blogai, vėl žiūrėsi viską.
Bet o kaip tik ir norėjau klausti, ar netrukdys jam tą muziką, jeigu mes na, paleisim groti viso kelionės
metu. Jeigu jis melomanas netrukdys, aš jau kauju. Ne, žinoma, žinokit, labai įdomu, bet dažniausiai tie muzikos garsai nemaišo, todėl kad jį šuniukas girdi dažnai namie. Kodėl? Todėl kad mes žiūrim radiją, klausom radiją, arba žiūrim televiziją ir norim, nenorim, mes kažkokias dainas išgirstam ir šuo taip pat tampa melomanu. Na vis tiek jis išgirsta tam tikrus garsus ir tie garsai jam nesukelia jo tokio ažiotažo, nes jie besikartojantis, tai tas netgi gerai, nes sukelia saugumo jausmą kaip namie. Tai nėra blogas dalykas, tai kaip tik aš matau privalumų. Ir palaipsniui, neskubant, pripratint, nepaimti iš kart vežti, tiesiog papratint prie automobilio, kad ten yra gerai, geros asociacijos. 5 minutės kelionės iki kokio kito, sakykime, gatvės krašto, išleidžiu, pažadžiu, pavaikštu ir vėl atgal. Sukurt, kaip sakau, tokį saugumo portfelį, kompetentingumo jo portfelį saugumo, kad jis visada lauktų tos kelionės ir kad viskas yra jo, fainai, čia bus įdomu. Net aš dar rekomenduoju tie šuniukai, kur, sakykim, mes kalbam, kol dar neturi problemų. Tai kol neturi problemų, tai aš net įsivaizduoju taip, kad turėt kažkokią specialią kuprinę, įsidėt maistą, kad šuo matytų, skanų, labai gardų, ten lakimo bliudelį ir viską susikraut. Ir išvažiavus į pievutę, pašert, kad ir pievutį. Kad jis matant tą, sakykim, kuprinytę, jam asociuotųsi geri dalykai ir su tą kuprinytę į pasaulio galas. O kalbant apie šunis, kurie jau turi problemų ir jau išgazinti, kaip jos, sakykim, išmokyt, tai jos reikia neišmokyt, jos reikia reabilituoti jau. Nes išmokyt taip, tikslas toksai, bet pirma reabilituot ir kai šuo yra įsigandęs, turėjo blogą patirtį, išgazdintas, ar kaip sakiau, ta kelionė jo iš kito miesto truko ilgai, kas dažnai atsitinka ir išgazdinti tie šunys. Aš visą rekomenduoju pačiam šeimininkui nuvažiuoti tą šalį į miestą, pasiimt, parsivežt, o ne kažkokiam tai, sakykim, žmogui patikėt, kurio jūs nežinot galbūt ir transportuoja tą šuniuką, ir jūs turėsit visą gyvenimą problemų, yra žymiai sunkiau reabilituot.
O tai kaip ta reabilitacija vyksta?
Reabilitacija vėlgi vyksta labai labai palaipsniui, pradžiui tiesiog privedant prie mašinos būna. Šeriant privedant prie mašinos, kai mato mašiną, aš šeriu šunį. Mėtau kasnelius link mašinos, kad jisai tu tiek, kiek jisai gali ir tuo momentu geba padarytai. Kiek jisai drąsus.
Tai tas sunkus procesas atrodo.
Labai sunkus ir labai ilgas.
Man dar ir pabaigai laidos noris ir apie šiek tiek tų kelionių destinacijas, vietas, kur mes vykstam pašnekėti. Ar yra kažkokių vat, kelionių, kur sakytumėt, gal geriau auginti, nežinau, palikti šunų viešbutį kaimynam, giminėm. Ar yra skirtumas, ar pripranta kažkaip šunis, nežinau, kelionė į Turkiją viešbutį nepaimti ir ten, nežinau, egzotinė kokia kelionė po kalnus vaištinėti. Įmanoma tą suderinti?
Aš galvoju, reikėtų įsivertinti šuns veislę. Nu, naivu tikėti su Sibiro Haskiu nukeliauti į Turkiją. Galbūt, bet jam tikrai džiaugsmo nekels vien tik dėl kailio ar karščio. Tai nu kankinė, tai galbūt tikrai geriau palikti, ar ten, sakykim, kokiam galbūt kitai, tiem visiem ilgaplaukiam šuniukam, kur nu, karštis tikrai ne jų draugas, nei iš to šalies jie tikė, kilę. Ir nemanau, kad jiem ten būtų vieta ir laikas. Jeigu jūs keliaujat galbūt į Slovakiją kalnais ir turit kažkokį labradorą, retriverį galbūt, ar ten tokį šunį, kuris yra ištirmingesnis, kodėl ne, tai yra labai faina kelionė kartu, ar Lenkija, įvertint situaciją, įvertint oro sąlygas, galimybės, šunio fizinės galimybės, kiek jis gali, nu, pavyzdžiui, pasimkime anglų buldogą ir dabar reikime kelionę į kalnus. Greičiausiai širdis sustos.
Dar apie tada trumpas kelionės, pavyzdžiui, dažnai šeimininkai, na, taip labai mėgsta tuos šuniukus, ypač mažesnius, aš pastebėjau imti su savim net ir į parduotuvę važiuojant, ne? Kaip jūs sakytumėt, čia kelia streso šunio, ar jis yra įpratęs tada važiuoti automobiliu nuolat į parduotuvę, tenais, nežinau, į kirpyklą, kol šeimininkas kerpasi dar tokių, va, tokių trumpų kelionių. Ar tai yra, na, viskas gerai su tuo yra?
Tai priklauso nuo, ir dėčiau daug taškį. Nuo šuns socialumo, kiek jis paruoštas, jeigu šuo tikrai stabilus buvęs, nu, turėjo socializaciją tinkamą, viskas labai gerai. Bet jeigu šuo bijo tų dalykų ir tu ten per jėgą gimdai tą drąsą, tai yra labai blogai.
Tai vat ir tada klausimas, kaip suderinti tą bandymo, kaip jūs paminėjot, gimdyt drąsą ir su to, kad na, mes tikrai norim jį pripratinti prie kažkokio dalyko, bet kartu ir nesinori peržengti va, tų ribų kažkokių. Tai, tas klausimas toks apibendrinimui gal.
Apibendrinimui pats svarbiausias dalykas ir indikatorius šunio kūno kalba. Į ką reikėtų atkreipdėmėsi. Jeigu šuo nerimauja, dažnai laižosi, žiovauja, sukasi ratais, padažnėjęs kvėpavimas, sąstingis, nori bėgti iš ten, tai yra ženklas, kad mums dar nelaikas nebūtų.
Gerai, tai labai ačiū jums tada, kad skyrėt laiko šiandien. Žinių radijo klausytojams primenu, kad laidoje dalyvavo šunų mokyklos Reksas vadovas Egidijus Brazys. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Likite prisijungę, iki kitų kartų.
Iki.